Na rádiu Wave dohrála Buraka Sum Systema, je úterý večer, něco po deváté. A to už je tedy tradičně čas na diskuzně debatní pořad Klistýr, který vyplachuje neobvyklá témata usazená kolem nás a kterým vás budou i dnes netradičně pravidelně provázet Ivana Veselková a Zuzana Rejchová. Hezký večer.
Pěkný večer.
Na úvod možná můžeme říct, že následující hodina bude ve jménu hesla Stáří vpřed. Právě o stáří, o tom, jak ho prožívají naši prarodiče, o všem, co s tím souvisí a o čem se u nás vlastně ani moc nemluví, si budeme povídat s předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti Ivou Holmerovou. Hezký večer.
Dobrý večer.
A výkonnou předsedkyní České alzheimerovské společnosti Martinou Rokosovou. Hezký večer. Tak já jsem tady ze sebe velmi pečlivě vypálila odborné výrazy, které si myslím, že by bylo dobré vysvětlit. Gerontologie, geriatrie, ano, a potom potažmo tady alzheimerovská společnost a obě dvě vlastně tyhle ty instituce představit. Tak možná, paní doktorko, začneme u vás.
Tak já začnu tou gerontologií a geriatrií a kolegyně potom bude pokračovat alzheimerem. Ano?
Tak.
Tak. Takže co je to gerontologie? Gerontologie je obecně věda o stárnutí a stáří, která se zabývá stárnutím buňky, stárnutím systému, stárnutím ale také společnosti. A geriatrie, to je medicína stáří a to je vlastně všechno. To je takové to základní vysvětlení.
Medicína stáří, to znamená, že to je takové léčení neduhů, které se objevují specificky pouze ve stáří?
Je to do jisté míry tak, ale je to také hodně prevence a je to zaměření lékařství na specifické nikoli, vy jste řekla správně, úplně úžasně přesně neduhy, protože ono více než nemoci, to jsou spíše neduhy. A my tedy odborně hovoříme o těch neduzích a to si budu dlouho ještě pamatovat, protože to je docela dobré vysvětlení. My hovoříme o tzv. Geriatrických syndromech, čili hovoříme o té medicíně, která už je vlastně medicínou za diagnózami, protože do vysokého věku si lidé často nosí mnoho diagnóz. To my víme. Ze středního věku si je nosíme. Ale když má člověk takový seznam diagnóz, tak ono to ještě neříká, do jakým způsobem ten člověk žije, jaký je jeho funkční stav, jaká je kvalita života. A ze stejným seznamem diagnóz může být člověk, který je úplně krásně kompenzovaný a žije kvalitním životem. Může to být elegantní dáma, která o sebe pečuje a chodí pravidelně do kavárny a na výlety se svými přítelkyněmi. A může to být také velice křehká stará paní, která už je do značné míry nesoběstačná. Takže o tom právě, a to liší se to právě v těch neduzích, nikoli v těch diagnózách, a tedy v těch geriatrických syndromech, v tom, jak jsou lidé soběstační či nesoběstační, jakou mají kvalitu života.
Tak já si myslím, že do oblasti těch neduhů rozhodně spadá i nemoc zvaná Alzheimer, která ale trošku je zastřená, řekla bych, takovou neznámou, protože, jak my už jsme zmiňovali, vtípky o Alzheimeru možná zná každý z nás, ale představa o tom, o čem vlastně tahle ta nemoc je, si myslím, že má minimum lidí. Tak Martino, jestli byste mohla vůbec představit vaši společnost a tedy zmínit i něco o té nemoci.
No, já bych brala jako pozitivní, že existují ty vtípky. Já když jsem se s tím problémem zabývala osobně sama někdy před 10 lety plus minus a psala jsem na to nějakou diplomku, tak jsem zjistila, že vlastně ani ty vtípky u nás moc nefungují. Že v té době se objevovaly zprávy v médiích typu, jakože kmenové buňky jsou naděje pro Alzheimerovu chorobu, ale jinak se v podstatě o té chorobě moc nevědělo a nemluvilo se o ní. A to, že se teďka dostala do těch vtipů, v podstatě beru jako takovou docela dobrou propagaci, protože aspoň lidi vědí, že když má někdo Alzheimera, takže teda zapomíná. No ale to zapomínání je samozřejmě jenom jedním z příznaků a v podstatě zapomínání je ten nejmenší problém, bych tak řekla, protože postupně člověk ztrácí soběstačnost a v podstatě končí tak, že leží, není schopen polikat a krom toho, že nepoznává nikoho, tak v podstatě opravdu je na tom velmi špatně a potřebuje pomoc nejbližšího okolí. A Alzheimerovská společnost je tady od toho a vznikla v roce 97, aby pomáhala lidem postiženým demencí. A tohleto lidé postižení demencí znamená tedy nejen ti nemocní, ale také jejich rodinní pečující, jejich rodina, která tu nemocí trpí taky. A ještě bych možná měla dodat to, že jak Iva správně hezky hovořila o těch syndromech, tak demence je taky syndrom a Alzheimerova choroba je jednou z příčin demence.
Já jsem chtěla říct, že Alzheimerovská společnost se určitě nezabývá sbíráním vtipů o Alzheimerovi. To už nám tady mezi tím slečna Martina moc hezky představila, takže od těch vtipů bychom se mohli přesunout právě k tomu gerontocentru, abychom vysvětlili jeho funkci ve společnosti.
Ano, ano. Gerontologické centrum je takové zvláštní zařízení, které vzniklo vlastně krátce po těch politických změnách u nás, kdy vlastně jsme byli osloveni městskou částí Praha 8, která zjistila, že najednou populace stárne již v roce 1991, tedy jaksi osvíceně, a že mají mnoho zařízení pro děti a že ta zařízení momentálně byla již velice prázdná, bylo tam minimum dětí a že naopak vzrostla poptávka po službách pro seniory. A tehdy jsme dostali takovou jaksi poptávku, bych řekla, abychom zkusili vymyslet jakýsi projekt, který bude doplněním toho, co již ta městská část svým seniorům poskytuje. A my jsme tehdy, nebo já se spolupracovníky přišla tehdy v roce 1991 s takovým projektem, který vypadal více jako větrný zámek, protože jsem si tak jako říkala, že bude hezké, když budeme mít nějaké malé lůžkové oddělení, když budeme čímsi mezi nemocnicí a domácností, mezi zdravotní a sociální péči, když tam budeme mít denní centrum.
To asi tehdy nebylo úplně obvyklého něco.
Ono, to vlastně byla taková logická forma poskytování služeb, která už se tehdy nabízela. Znali jsme to z literatury, znali jsme to od zahraničních kolegů, ale u nás to nebylo běžné v té době. A já jsem byla strašně ráda, že vlastně ta městská část to přijala a vzala si to za své a vlastně od samého počátku nás začala podporovat. Nejdříve jsme byli součástí toho zdravotnického zařízení a vlastně od roku 1992 jsme samostatnou příspěvkovou organizací té městské části a vlastně za její stávající stálé podpory nejenom teda, že existujeme, což je docela úspěch někdy v těch na pomezí těch zdravotně sociálních služeb, ale dokonce rozvíjíme ty služby dále a to vlastně prakticky každým rokem, takže my jsme začínali se dvěma zaměstnanci a nyní je nás už kolem 60, ale to není to podstatné, kolik je pracovníků, ale podstatné je to, že skutečně ten model, který jsme tehdy tak jako načrtli, jak říkáme, jako ten větrný zámek, vlastně už existuje v praxi a nejenom to, ještě vlastně jsme získali nebo dostali od městské části krásně zařízenou jednu budovu novou, takže máme v současné době malé rehabilitační oddělení pro lidi postižené demencí, což je takový specifický problém, je u nás první denní centrum. To jsou jakési jesličky, kam se ti lidé ráno doprovodí a večer si je zase rodina vezme. A potom máme navazující ještě služby zdravotnické, jako domácí péči. Dochází k nám lidi na obědy, rozvážíme také některé obědy ve spolupráci s pečovatelskou službou. A ještě nedávno jsme rozvinuli nebo vymysleli takovou službu, které říkáme burza seniorů. Snažíme se prostě o to, aby nejenom seniori byli příjemci těch služeb, ale aby se do jisté míry také, aby si je prostě vzájemně nějak nabízeli, aby si pomáhali, aby se setkávali. Letos jsme otevřeli stezky pro seniory, kdy chceme zase stimulovat pohybovou aktivitu, protože chůze je přeci jenom nejzdravější. A vlastně od toho roku 1997, kdy vznikla Česká Alzheimerovská společnost, tak spolupracujeme úzce s Alzheimerovskou společností a vlastně nějakým způsobem jsme vyvinuli některé služby, jako právě to denní centrum pro lidi postižené demencí a jsme rádi, že Alzheimerovská společnost zase poskytuje další služby, ale o tom bude vlastně hovořit Martina asi potom dále.
My si povídáme s předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti Ivou Holmerovou a s výkonnou místopředsedkyní České Alzheimerovské společnosti Martinou Rogosovou v dnešním už jsme tohle téma v úvodu představili, ale přesto se tady jedna posluchačka ptá, kde sdružení obě dvě společnosti v Praze působí, takže já bych tím pádem navázala na to, jaká vůbec je osvěta, co se týká, když pomineme výrazy gerontologie a geriatrie, které jsou velmi odborné, tak vůbec toho, jaký mají povědomí lidé o tom, kam se obrátit, pokud se u nich v rodině, u babičky nebo u dědečka objeví nějaký problém, nějaká neduha nebo neduhy ve stáří, jak to tady Ivanka velmi pěkně označila. Jakou věc tím máte zkušenost, Martino nebo paní doktorko?
Možná Martina by pověděla o tom, kam se obrátit s těmi příznaky neduhu, hrozícího neduhu demence. Možná to by bylo asi dobré. Já bych potom řekla něco, když tak, kam se obrátit o jednotlivé služby gerontologického centra. Tak možná, že bychom měli nejprve informovat o dnech paměti. To je takový zajímavý projekt České alzheimerovské společnosti.
Dobře, dobře, tak když máme tenhle ten prostor, tak ho využijeme. Dny paměti jsou zaměřeny na včasnou diagnózu Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence. A jejich cílem je právě včasná diagnóza z toho důvodu, že jenom v případě, že víme diagnózu včas, tak můžeme včas zahájit léčbu. A když zahájíme včas léčbu, tak samozřejmě ta prognóza toho onemocnění je lepší. Protože bohužel prozatím Alzheimerovu chorobu neumíme vyléčit, ale umíme ji léčit. My dokážeme za pomoci určitých léků v podstatě pozastavit průběh té choroby, takže logické je, že když ji pozastavíme na začátku, tak se bude žít lépe, než když ji pozastavíme později. No a my máme s takovou zkušenost, že lidé, když mají problémy s pamětí, tak mají tendenci je lehce podceňovat a říkají si, že možná to není tak úplně na to jít se podívat k lékaři a zeptat se ho, jestli je to opravdu problém nebo není. A proto jsme se rozhodli, že podpoříme ty lidi v tom, aby došli do našeho kontaktního centra, do našeho kontaktního místa. My spolupracujeme asi s 30 organizacemi, které poskytují služby seniorům po celé republice. Řada z nich na tom projektu s námi spolupracuje a tam vyškolený pracovník udělá baterii testů tomu zájemci a na základě výsledku ho buď to pošle, nebo nepošle, doporučí, nebo nedoporučí ke specialistovi.
Vy jste zmínila tu zapomnětlivost, která je asi jedním z těch prvotních příznaků. Přesto mohli bychom je zmínit, kdyby třeba někdo už vypozorovával u nějakého svého rodinného příslušníka tyhle první příznaky, které se nemají tedy podcenit. Tak je to, ona to pro laika.
Alzheimerova choroba se nejčastěji projevuje právě tou zapomnětlivostí. Zapomnětlivostí, která nějakým způsobem už je nápadná nebo vadí. Ale já bych tady chtěla říci, že právě v této fázi se ještě nemusí jednat o Alzheimerovu chorobu nebo jinou demenci, ale může se jednat o jinou příčinu toho, čemu říkáme. To je zase další z neduhů, tedy, který, žádná diagnóza. Ještě říkáme tomu mírná kognitivní porucha a ta může být způsobena mnoha jinými věcmi. Například depresí a podobně, věcmi, které jsou nebo diagnózami, které jsou léčitelné, takže samozřejmě zapomnětlivost nemusí znamenat nějaké závažné onemocnění, ale vždycky by měla znamenat to, abychom vyhledali nějakou pomoc. A tu pomoc nabízí právě Česká alzheimerovská společnost. Jestliže se vyskytnou už další příznaky, jako například porucha orientace, porucha vyjadřování, hledání slov, pojmenovávání a tak dále, tak si myslím, že už je důležité opravdu se na tu odbornou pomoc obrátit a mohou se samozřejmě také u těch jiných forem demence vyskytovat ještě jiné příznaky, změněné chování, poruchy chování, nadměrná úzkost a tak dále, ale to je už potom opravdu na té odborné pomoci.
Právě s tou odbornou pomocí možná souvisí i ta osvěta, protože já jsem se chtěla zeptat, jakou roli v tomhle ohledu hraje takový ten klasický praktický lékař, který by možná měl být tím prvním a poslat někam člověka, který vykazuje tyhle ty příznaky k odborníkovi, což podle mého názoru na menších městech by mohlo být problém. Jak tohle to vlastně funguje?
Ono všude ve světě nebo v Evropě existuje taková studie, která prokázala, že právě nastává několik zpoždění a těch několik zpoždění vede k celkovému zpoždění více než rok té diagnóze od prvních příznaků. A to nastává zejména u toho člověka, který to nějakým způsobem tutlá, nechce si to přiznat. Rodina, která to zase nějakým způsobem se snaží maskovat, stydí se za to. A dalším článkem může být i ošetřující lékař, který to nějakým způsobem bagatelizuje, řekne, to nic není, já také zapomínám, takže to celkové zpoždění je významné. A také mnoho lidí prostě nechce k lékaři. Ten práh u lékaře je někdy vyšší než v nějaké takové laické poradně. A právě proto ty dny paměti, na které jsme rádi, že to tady můžeme říci, protože si myslím, že už to nyní pomohlo mnoha lidem, tak ty nabízejí víceméně takové konzultační změření paměti, nezávazné, tak jako se měří tlak a cholesterol v různých poradnách, tak je také možné si změřit paměť. Nicméně trvá to trochu déle, ale zase to nebolí.
Máme tady otázku od našeho posluchače, který se ptá, zda Alzheimer je geneticky danou záležitostí. Martino, můžeme odpovědět na tu genetickou danost Alzheimera, nebo paní doktorko, jak si to zhostíme?
My si to možná rozdělíme, možná se doplníme. Ono existuje několik forem Alzheimerovy choroby. Možná to je celá velká skupina různých onemocnění, protože ten výzkum ještě stále pokračuje. A ty takzvané dědičné, rodinné formy presenilní, čili ty, které stávají v nižším věku než ve věku seniorském, tak jak už jsem vlastně to napověděla, tak ty jsou jaksi dědičné. Tam je určitá forma dědičnosti podle těch jednotlivých skupin. To je jedna věc, ale ta nejčastější forma, takzvaná sporadická, čili prostě ta, která přichází ve vyšším věku, typicky nad 60 let, ale i zejména v těch daleko vyšších věkových skupinách, tak tam se dědí pouze jaksi sklon, vloha k tomu onemocnění, čili ta dědičnost je tam složitější. Čili tím chci říci, máme-li v rodině někoho s Alzheimerovou chorobou, nemusíme se bát, že to onemocnění zdědíme v případech, že nastalo ve vyšším věku.
Můžete to je něco důležité. Spustit?
Ano, a to je důležitá další otázka. My sice nevíme, jaká je vlastní příčina toho onemocnění, protože kdybychom věděli, jaká je příčina toho onemocnění, co to spouští, tak bychom pravděpodobně už měli léky proti tomu spouštění. Ale známe rizikové faktory a zase protektivní faktory, ochranné faktory. A mezi ty rizikové faktory patří například nedostatek pohybu, nesprávná životospráva, jaksi ateroskleróza, to, co vlastně vede k poškození i cév. Úraz mozku a tak dále. Takže samozřejmě věk, ale proti stárnutí nakonec ještě léku neznáme. A co se týká těch ochranných faktorů, tak ty jsou zejména důležité, protože vlastně to je to opačné, než o čem jsem hovořila. A je to tedy, abychom žili zdravě, abychom jedli zdravě, abychom se ale také dostatečně pohybovali, abychom žili pozitivně. Ono to je taková zvláštní vždycky úměrnost u té Alzheimerovy choroby, že je důležité vystihnout tu pravou míru. Takže to platí i o tělesném pohybu, že jaksi bychom se měli pohybovat dostatečně, ale zase nikoli nadměrně. To bylo dokonce prokázáno určitými studiemi. A důležitá, jak jsem říkala, prostě dobrá životospráva, strava, pestrá, nikoli nějakým způsobem zvláště regulovaná a přehnaná, ale prostě taková, aby byla pestrá, aby obsahovala všechny živiny a aby obsahovala také dostatek vitamínů a takzvaných antioxidantů.
Takže vlastně ta prevence se dá shrnout takovými těmi typickými klišovitými příslovími veselá mysl, půl zdraví, případně ve zdravém těle zdravý duch vlastně.
Říkáte to naprosto přesně, mě to samotnou až překvapuje, když vidím třeba lidi, kteří se dožili hodně vysokého věku, tak to zejména jsou lidé, kteří byli skutečně velmi pozitivní a kteří měli tu veselou mysl, kteří se prostě s tím svým životem dokázali nějak poprat a je až zarážející, že mnohdy ten jejich život nebyl vůbec jednoduchý, ale oni to prostě nějak zvládli. Určitě jim to bylo dáno také právě geneticky nějakou vlohou, ale určitě to také prostě bylo jejich zásluhou, prostě umění života, že uměli ten život žít dobře.
Pokud bychom se vrátili k náplni České alzheimerovské společnosti, tak by mě zajímalo vlastně, v jaké fázi se k vám klienti dostávají nebo se na vás rodiny obracejí, protože vzhledem k tomu, že nemám žádnou osobní zkušenost ve své rodině, tak si nedovedu představit, jaké to vlastně je mít doma někoho, kdo má Alzheimerovou nemoc a začíná se s ním potýkat a vy musíte mu být při ruce a vlastně pomáhat a být mu úplně vlastně potom i jeho druhým průvodcem čímkoliv, jak ta nemoc postupuje. Takže jak to vlastně funguje, v jaké fázi se na vás obrací vaši klienti?
No, ono se to trošičku mění. Díky tomu, že už to povědomí o Alzheimerově chorobě, ať se to teda úplně nezdá, je trošku lepší, než bývalo, tak se k nám dostávají ti lidé přece jenom trošičku dřív. Ale obvykle se k nám dostávají rodinní pečující v momentě, kdy sami přestávají zvládat. To znamená, že oni nějakou dobu dokážou tomu svému blízkému pomáhat za cenu svých zdravotních obtíží, za cenu vysokého stresu a potom najednou nechtějí si říct o pomoc nebo nemají komu a pak najednou zjistí, že už opravdu neví kudy kam a tu pomoc potřebují akutně. Potom se na nás velmi často obracejí s tím, že by chtěli zajistit nějaké místo, kam toho nemocného dát, aby bylo o něj dobře postaráno, protože prostě už tu péči doma nezvládají. Nicméně, to znamená, že my se spíše zaměřujeme na služby pro ty rodinné pečující, což tak je docela obvyklý trend v podstatě všechny alzheimerovské společnosti a jejich ve světě celá řada. se začaly, vznikaly v podstatě s tím, že pomáhali rodinným pečujícím. Ale vzhledem k tomu, jak se ta diagnostika posouvá a jak se posouvá i to povědomí, tak se začínají v podstatě věnovat i těm lidem, kteří trpí demencí, protože jsou to přece jenom právě oni, kteří tou nemocí trpí v první řadě. A právě oni se s ní musí potýkat od těch prvních příznaků, kdy zjišťují svoji vlastní nedostatečnost a vědí nejspíše, jak mohou skončit. Takže právě oni potřebují další podporu.
Já jsem se chtěla zeptat, jestli tam existují nějaké obecné chyby nebo nějaké obecné tendence, které třeba ti rodinní příslušníci ve starání se o ty své nemocné starší příbuzné dělají, než se třeba na vás obrátí a které vy potom musíte vy napravovat.
Já bych snad neřekla ani napravovat, ale taková jakoby obecná, takový obecný vzorec je ten, že než se vlastně zjistí ta diagnóza, tak se tím ten člověk trápí daleko víc, než když už potom ta diagnóza je, protože ono to tak, jako ty první příznaky jsou trošičku takové, jako že si ten rodinný pečující může myslet, že mu to ten nemocný dělá na schvál, že přece už mu to říkal 6krát, že přece ví, že tohle to se nedělá, že tohle to jsme nikdy takhle nedělali a právě proto paradoxně ta diagnóza, i když je takhle vážná a takhle těžká, tak může být pro všechny úlevou, protože teď najednou už to není tak, jako že ten nemocný si vymýšlí, ale on je opravdu nemocný a potřebuje pomoc. A myslím si, že když už se teda bavíme o tomto vzorci toho pečování, tak možná z mého pohledu je potom to pečování o toho nemocného v pozdním stádiu trošičku jednodušší, i když je odbornější ošetřovatelsky, ale je jakoby jednodušší, protože ten člověk opravdu vyžaduje tu péči a už jaksi v uvozovkách neobtěžuje tím, co je tak náročné v tom prvním stádiu. V tom, že velmi často odchází z domova bez toho, že bychom věděli, kam jde, protože bloudění je jedním také z významných symptomů Alzheimerovy choroby. A to je právě všechno náročné, zajistit ten pohyb, to bezpečí toho pohybu a zůstat při tom, že ten člověk je pořád svéprávná entita.
To asi je možná úplně to nejhorší, smířit se vůbec s tím, že můj vlastní rodič nebo prarodič najednou nefunguje tak, jak jsem byl zvyklý a nedá se vůbec s tím vlastně nic udělat a člověk se tomu musí nějak přizpůsobit, ale jde to asi pomalu.
Určitě to jde pomalu, ale je to nutný krok k tomu, aby se ta péče dařila.
A oni také lidé hovoří, nebo hovoří se o dvojí ztrátě. Vlastně jedna ta ztráta už nastane, když ten člověk onemocní, a druhá vlastně nastane až tím teda, že odejde, že zemře na to onemocnění. Ale vlastně ta první je důležitá také, protože najednou v té rodině žije někdo jiný. A to onemocnění v současné době, jak už se o ty lidi umíme starat, jak už máme léky k dispozici a podobně, tak trvá také mnoho let, trvá více než třeba 10 let, to už není výjimkou. Takže je to velice dlouhé období. Ale zase to bylo trochu pesimistické teďko, co jsme řekli. A já bych opravdu chtěla zdůraznit to, že a tak zněl třeba i pod titul Pražských gerontologických dnů, které vlastně proběhly v minulém týdnu, že demence ještě neznamená, že by život skončil. Ten život pokračuje dál. Může být stejně kvalitní, může být trochu jiný, ale mnozí lidé si jej dokáží užívat jak v té nemoci, tak z pohledu třeba i rodinných příslušníků. A to je důležité, ale důležité je, aby se na to onemocnění přišlo včas. Aby prostě to lidé netutlali, aby skutečně nepřicházeli. A tady Martina sice nechtěla hovořit o chybách, ale já jsem tam jednu postřehla v tom, co říkala, že vlastně na nás se obrací, nebo vůbec lidé hledají pomoc až tehdy, ti rodinní příslušníci, když nezvládají. A to je pozdě. Je pozdě přijít s onemocněním, které už je rozvinuté. Protože je lepší skutečně na to přijít dříve, aby se nějakým způsobem ty příznaky ještě dali zvládnout. A je chybou, když rodinný příslušník se obrátí na nějakou pomoc až tehdy, když skutečně už prostě dál nemůže. A je to škoda. A to bychom chtěli jako skutečně na to upozornit.
No, protože problém je potom v podstatě najít nějakou pomoc ze dne na den a když se na nás obrátí, takže od zítřka už nemůžu pečovat a už to nezvládnu, tak je to samozřejmě velmi problematické. Protože kvalitních zařízení, kvalitních služeb je v Česku poměrně málo a tím, že jsou kvalitní, tak nepřijímají příliš mnoho nových zákazníků.
Ano. A je to tak, že bohužel my máme takový systém zdravotní a sociální péče, ale ti lidé s Alzheimerovou chorobou, s demencí, mají potřeby jak zdravotní, tak sociální péče. Ono jim je to jedno. Těm rodinám taky samozřejmě zdali padají do této škatulky nebo do téhleté. Ale právě protože jaksi existují odděleně systémy zdravotnické a sociální, tak proto u nás neexistuje dostatek zařízení, která by mohla poskytovat kvalitní péči.
Nemají svůj šuplík.
Nemají svůj šuplík, správně jste to pojmenoval.
Dnešní klistýr s podtitulem Neduhy stáří. Já musím říct, že tady posílají respekt naši posluchači, a to Ivě Holmerové, jakožto předsedkyni České gerontologické a geriatrické společnosti, a taky Martině Rokosové, která zastupuje Českou Alzheimerovskou společnost. Takže všichni si tady velmi chválí vaše služby a tak trošku všichni naráží na to, jakým způsobem nebo jakou roli hraje stát právě u lidí, které postihne nějaká forma demence, nebo kam oni se vlastně dostanou, pokud dorazí ke svému praktickému lékaři, tak on je může někam dál poslat. A pokud se neobrátí na vás, tak kde třeba mohou skončit ty naše babičky a dědečkové případně?
No, jakou roli v tom hraje stát, je poměrně složitá otázka. Mm-hmm. Nicméně, kde mohou ti lidé skončit, nebo jaký je ideální model, řekněme, o tom bychom se asi mohli trošku bavit. Protože samozřejmě, jak jsme říkali, tak ta choroba se nějak rozvíjí, to znamená, že potřeby těch lidí jsou v různých stádiích různé. Iva mluvila, když mluvila o gerontologickém centru, tak mluvila o tom denním stacionáři. A v případě, že tedy ten člověk je v tom prvním nebo ve druhém stádiu, rodina 56 letá žena pravděpodobně pracuje a aby nemusela skončit s prací, tak ideální služba je takzvaná ambulantní péče, to znamená, že ten člověk dochází do nějaké instituce, kde se o něj postarají.
Přes den.
To znamená, že rodina nebo ta instituce, ta služba v případě toho gerontocentra, dokonce funguje i služba dovážení, to znamená, že náš řidič nebo řidič gerontocentra doveze toho nemocného do stacionáře ráno a odpoledne ho zase odveze domů, tak to samozřejmě je významná pomoc a je to významná služba i pro toho nemocného, protože v tom stacionáři, pokud je dobrý, tak fungují různé aktivity, které mohou na pomoci a napomáhají zlepšení nebo alespoň udržení toho stavu.
Tak nechci být pichlavá, ale tohle možná záleží dost na tom, v jakém kraji jste se narodili, v jakém kraji máte štěstí žít, myslím tom, jak on vlastně vůbec dbá o své seniory, nebo jak je tam kompletní ta péče. No to asi na tom dost záleží.
Nechcete být pichlavá, já taky nechci být pichlavá, ale přiznejme si, že si trochu píchneme. Vy jste se jak do státu, tak do obcí. Vy jste se na to ptala. A skutečně stát by měl vytvářet jakýsi rámec. Rámec pro to, aby ty služby mohly být poskytované. A důležité jsou v tom obce. My prostě díky tomu, že jsme na Praze 8, to je městská část, která se prostě stará, která tenhle program podporuje, vytvořila ho, tak nám se celkem dobře pracuje. A to je důležité. Zatímco prostě v mnoha obcích si tuhle tu potřebu neuvědomují nějakým způsobem. Nestalo se to ještě místním politikem. Takže obce jsou určitě nesmírně důležité. Na druhou stranu je pravdou, že obce potřebují, aby jim stát vytvořil podmínky k tomu, aby teda nějakým způsobem se mohli starat. Takže jak vidíte, je to trošičku pohádka o Kohoutkovi a o slepičce, že prostě ze státu na obce, z obcí na stát, ale pravděpodobně si to budou muset všichni uvědomit, že jako skutečně péče o staré lidi, podpora a pomoc starým lidem a normální život starých lidí, to je prostě normální součást normální společnosti, společnosti, která je kulturní společností, samozřejmě západní společností nebo evropskou, a to je myslím důležité.
Myslíte, že to zlepšení už je na obzoru nebo v dohlednu?
Já jsem takový iracionální optimista, já si myslím, že ano, ale samozřejmě dívám se na ty věci z pohledu svého problému, jsem v problému, takže se mi nezdá, že by se to příliš hýbalo, ale myslím si, že už takových dobrých modelů je mnoho a na druhou stranu už bych řekla, existuje snad nějaká vůle na úrovni ministerstev se domluvit. A takovou velkou naději pro nás bylo, že například choť pana premiéra nás oslovila vlastně sama paní Fischerová, dokonce se zúčastnila pražských gerontologických dnů a slíbila také, že pomůže. Takže ono ty jaksi nabídky pomoci teď přicházejí a snad to bude lepší.
No ono těch starých lidí bude pořád víc, jak se říká, takže by se ta pomoc měla už asi nějak rozjít.
Ano, naše populace bude stárnout, ti staří lidé, těch bude samozřejmě nás bude tedy víc a budeme ale také zdravější, budeme aktivnější, to je důležité. A samozřejmě stárnutí populace, to není prostě nějaký důvod k panice, to je výsledek toho, že jsme zdraví a bohatí.
Vy jste zmínila, že jste iracionální optimistka a my jsme tak s Ivankou si říkali, jak jsme vůbec na tom s tou péčí o ty naše v uvozovkách seniory. Je takový trend, že spíš Češi to nechávají na těch odborných zařízeních a nebo ta rodina funguje v tom smyslu, i když chápu, že tady zmiňujeme chorobu, která úplně není to nejjednodušší postarat se opravdu adekvátně o toho člověka, kterého máte doma, ale je ten trend takový, že spíš zůstáváme doma s těmi svými babičkami, dědečkami. A nebo je posíláme do těch odborných zařízení zdravotnických. Dá se to takhle nějak říct?
No, my jsme se bavili o tom, že ty severské státy jsou na tom trošku jinak. Já, když jsem žila v zahraničí v jednom bytě s Dánkou, tak byla celá překvapená, že my se staráme o dědu a jaký s tím máme problém. Pro boha, proč to děláte? Protože my tady máme přece ty instituce, které se postarají. A opravdu tam se nestará téměř nikdo, ale proto, že ty instituce jsou natolik dobré, natolik kvalitní, že není důvod, aby se člověk obával jim toho svého drahého svěřit.
Já ti trošičku skočím do řeči, to jsou trošku jiné instituce, to jsou takové ty malé instituce v obcích, nikoli velké instituce, kde si v lesích.
Určitě. Ale když se bavíme o těch malých institucích, tak i takové dokážeme najít i u nás. Například na Valašsku známe instituce, které opravdu fungují na těch úplně nejmenších obcích, jsou to zařízení charity. A my, když jsme tam byli někdy asi před těma 4 lety, tak jsme byli úplně nadšení z toho, že to opravdu jsou zařízení rodinného typu, že to nemají jenom v názvu, ale že to tak opravdu funguje. Prostě jeden z těch domů na té vesnici je vyhrazen pro seniory z té vesnice, kteří tam společně žijí a je tam nějaký odborný personál, který se o ně stará.
Ano, a navíc ještě na Valašsku se starají i rodiny hlavně. No, rodiny se starají, tam je to hodně otázkou takové té kultury. Nejsme tady nějak zaujati pro Valašsko, ale musíme to říci, protože nám to opravdu vyšlo i z průzkumu, který jsme prováděli v obcích.
Já myslím, že na našem přízvuku nebude slyšet, že bychom byli zaujati pro Valašsko.
Myslím, že nejsme podezřelé. No. Snažíme se o to.
Každopádně my jsme zmínili takový ten úplně nejlepší ideální, dejme tomu příklad z Valašska, ale možná bychom se ještě mohli vrátit k těm dnům paměti, protože to je způsob, jak i mimo hlavní město nebo ta větší města se dostat k nějakým informacím, případně o světě, nějaké pomoci. Takže jestli byste, Martino, ještě jednou mohla zopakovat, kolik třeba kontaktních míst v tomhletom projektu je možno vyhledat?
Ta osvěta a ty další informace a pomoc, tak to jste řekla správně, že je možné je hledat u našich kontaktních míst. Potom asi na konci řekneme webové stránky, kde ta kontaktní místa jsou k nalezení. A my máme kontaktní místa, jak jsem říkala před chvílí, jsou to organizace, které poskytují sami služby pro lidi s demencí anebo pro seniory obecně. To znamená, že to umí. A zároveň s náma spolupracují na tom právě na té osvětě, na poradenství a tak dále. Navzájem si poskytujeme podporu, úzce spolu spolupracujeme. A těchto kontaktních míst je v Česku asi 29 a ve všech krajích České republiky jsou ve většině krajských měst a z těchto 21 kontaktních míst jsou zapojeny do toho projektu Dny paměti. A tam je to tak, že opět v každém kraji, v 8 krajských městech je to místo, kde si může zájemce nechat změřit paměť v uvozovkách, nechat si udělat ty testy, které jsou potřeba k tomu, aby zjistil, jestli je všechno v pořádku, nebo jestli by měl vyhledat specialistu.
Tak ty webovky bychom mohli.
To bychom mohli. Říkali jsme na závěr a nám už se pomalu náš úterní dnešní klistýr nachyluje ke svému konci, tak abychom na to nezapomněli.
Tak je to www.alzheimer.cz.
A nebo www.gerontologie.cz, to je další stránka.
No, na těchto stránkách, to je určitě taky důležitá stránka, tak na nich je databáze služeb pro seniory. Je tak jako plus minus aktuální. Pracujeme
Snažíme
na tom sami,
takže
aktualizujeme. Určitě je to místo, kde sehnat nějakou základní informaci o tom, kam se obrátit taky.
Takže Alzheimer.cz a gerontologie.cz.
A možná na závěr ještě zdůraznit, že pokud někdo ve svém okolí nebo rodině začne vypozorovávat příznaky demence nebo Alzheimerovy choroby, tak to úplně nejdůležitější je včas.
Ano,
je to
včas. Tak, paní včas se obrátit na pomoc, eventuálně na kontaktní místo a nebát se, protože to nemusí vždycky znamenat Alzheimerovu chorobu. Může to být někdy porucha, která je skutečně dobře léčitelná, ale i na to je potřeba pamatovat včas.
A není včas. To ostuda.
A není to ostuda. Je to právě, může to být ten neduch, ale nemusí.
Je to často takový ten předsudek, který lidé mívají, takový ten nejčastější, co se vysetkáváte u Alzheimerovy choroby, rovná se, může to být ostuda?
Ano, samozřejmě, v naší společnosti bohužel ještě dosti nálepkujeme, tedy kohokoliv s psychiatrickým duševním onemocněním, to se týká také samozřejmě Alzheimerovy choroby, ale měli bychom se o tom naučit mluvit, měli bychom se to naučit přijímat, protože těch lidí bude hodně, v současné době je to 100 000 lidí, ale během několika desetiletí to bude téměř 1 000 000 do poloviny tohoto století tedy.